Радио КВ. С мен Клара Маринова. Още едно мнение по сагата и превратностите около проекта за АЕЦ Белене. Този път на енергиен експерт професор Атанас Тасев, с когото имам връзка сега. Здравейте, професор Тасев.
Добър ден на вас и на слушателите на Радио К2.
Много превратности претърпя този проект. Много превратности, нямам предвид само сега, напоследък, при управлението на ГЕРБ, а въобще в годините, откак е започнало неговото строителство. Но сега има 2-3 важни въпроса, на които трябва да си отговорим. Първия. Имаме ли вече яснота? България има ли нужда? Има ли полза? И ще го бъде ли този проект? Вашето компетентно мнение.
Сега, ако въпросът е насочен към мен, да, аз отговарям, че ние имаме нужда, защото това е базова енергия, това е беземисионна енергия, това е енергия, която така или иначе при непрекъснатия ръст на цената на енергоизточниците ще има към 2020 година, ако се състои този проект, една много добре пазарно експонирана цена, значително по-ниска, отколкото на конвенционалните централи. Освен това, има една любопитна подробност, която малко хора знаят в нашата страна. Само за сведение мога да кажа, че ако ние не изнасяхме електроенергия през миналата година и то рекордно 11,5 милиарда киловатт-часа, то добавката зелена енергия и кафява енергия, която фигурира в нашите сметки за ток, щеше да бъде с около 30 до 40% по-висока. Поради една много проста причина – всеки един мегаватт час, произведен в страната, има отношение към тази добавка. Следователно, колкото повече изнасяме, толкова по-малко ще плащаме. Тоест, ние тази тежест от възобновяемата енергетика я принасяме за съседните страни. И тези суми, между другото, към 2020 година ще бъдат значителни. Затова, само поради тази причина, бих казал, защото една централа, тя и първоначално беше замислена като експортно ориентирана, а за бъдеще, ако се състои като частен проект, тя ще бъде само експортно ориентирана, ето този ефект ще остане за българският гражданин, който никак не е малък.
Нареках проекта АЕЦ Белене сага, защото той придоби доста подевилен характер напоследък. То беше гьол, то беше необходим обект, едни щяха да участват, пък други се отказваха като външни инвеститори. Накрая се оказа, че някакъв американски консорциум ще строи изцяло чужда АЕЦ на българска територия. Как ви изглежда това на вас, на професор Тасев, като голям енергиен експерт?
Не, вижте, вие просто... Аз съм един от многото в тази страна и се опитвам поне да бъда такъв. Значи, вижте, моето мнение е категорично. Първо, не е някакъв. Значи, това е съвсем реален инвеститор.
А защо подчертавам някакъв? За нас, обикновените зрители, слушатели и читатели, звучеше точно така. Прощавайте, не искам да засягам никого.
Но вие пресата го правите така, госпожо Маринова.
Не, веднага ви отговарям, друг го направи. Хванаха за ушите един човек, когато закараха направо в Народното събрание, и който пък на всичкото отгоре каза, че той не е упълномощен да дава кой знае какви подробности за бъдещия проект. Нали разбирате, че тогава не пресата и не журналистите са виновни, а този, който организира тази сценка.
Значи, вижте какво.
Да,
ако разсъждаваме логично. Значи, представете си, че този проект се случи. Именно така? В такъв формат. Когато има един чуждестранен инвеститор, който е готов да сложи 200 милиона гаранция, защото за да гаделичка своето самочувствие и да загубиш 200 милиона, мисля, че няма кой да си позволи. Това е спасителният план за държавата като цяло. Защото аз изобщо не съм оптимист от гледна точка на някакво бъдещо развитие на арбитражно дело за 1 милиард в Търговско-промишлената палата в Париж. Значи всъщност ние, ако реализираме този проект, тогава тези 1,4 милиарда, които сега НЕК е похарчил, те ще се превърнат в приход.
Така?
Ако не се състои проекта, те ще бъдат чиста загуба.
Загуба, да.
Освен това, да приемем най-тежкия вариант, че се пазарим, не успеем да спечелим делото, 1 милиард още ще трябва да платим евро, а на всичкото отгоре, защото ние ще платим оборудване, което е поръчено, но не е доставено, и ще получим едно желязо, което най-рано в проект, примерно, евентуално на площадка за 7-ми, евентуално 8-ми блок на Козлодуй, най-рано след 7-8 години нещо евентуално може да се случи. Така че виждате, че този сценарий е катастрофален за държавата. И обратно, ако се състои този някакъв или какъвто щете частен инвеститор, да, то фактически това е едно спасение на държавата, един подарък на държавата.
Предстои да се разисква върху този проект на няколко форума. Те първа. Един и разбира се е в Народното събрание, където според Сергей Станишев управляващите искат да откраднат на хората референдума. Вторият цикъл от разсъждения ще върват между вас експертите и вие ще ни облъчвате нас, населението, за това дали сме за или сме против проекта. И накрая ще се състои един референдум, но той край е само след 3 месеца, пред който ние ще бъдем изправени да направим избор. Според вас, професор Тасев, ние, българските граждани, имаме ли възможност да направим информиран избор Заец Белене?
Значи, вижте, категорично не. Освен това, голяма част от българския народ, от това число като чили и аз, започнахме да се изморяваме от цялата тази риторика, от тези спорове. В крайна сметка решението вземат политиците. Да. И те не трябва да прехвърлят отговорността. Mm-hmm. Значи, вижте, референдума е висша форма на демокрация. Знаете, да, в Швейцария това е традиция. Ние нямаме традиции в това отношение. Но какво означава правителството да поиска референдум по определена тема или определен въпрос? Много просто. Правителството каза, вижте какво, аз имам мандат там 4, не знам колко години, а сега ми дайте специален мандат по един проблем, тежестта на който върху раменете на това правителство или което и друго правителство ще бъде непомерна тежест. И затова се разпределя тежестта върху целокупния български народ. А тук ние имаме един казус. Тоест, представете си, че референдума, който е предизвикан, разбира се, не от управляващите, представете си, че референдума каже да. Значи, да, тогава няма да има никакви последствия за този проект, защото правителството е казало, ние нямаме пари, което е точно така. Защото ако този референдум се беше произвел преди 3 или 4 години, когато имаше фискален резерв 8 милиарда, когато кризата не се беше разгоряла в такива размери, тогава нещата щяха да идват по един начин. А сега по съвсем различен. А представете си обратното. Този референдум може да бъде катастрофа за проекта като цяло. Така? Защото ако хората така или иначе кажат не, това означава проекта да бъде закрит и забравен за години напред. Т.е. въобще да не се състои. Това означава първия сценарий, който ви казах. 1 400 000 000 лева просто отиват в загубите, допълнително трябва да се направят разходи, и то в следващите една или две години около милиард, и да получим едно желязо, което очевидно няма какво да правим. Така че това е, ние се намираме в изключително опасна ситуация, и аз не зная, нали, политиците, които много бодро сега размахват така тази темата за референдум, един такъв сценарий ще бъде катастрофален въобще за държавата. Защото последствията ще бъдат сериозни именно за държавата и за всички нас. Казвам при отрицателен вот.
Вярно ли е, че печалбата от втора атомна ще стигне 154 милиарда долара? Това прочетах тези дни.
Значи, вижте, аз по принцип вече от устата на политиците не приемам никакви числа. И дори, мисля, не знаете дали не беше вашето предаване, дори бях казал, че със закон трябва да се забрани политиците да оперират с числа. Значи, вижте, простичко е. Да. Значи, тази централа ще произвежда около 16 милиарда киловатт-часа на година.
Така?
Значи, сметнете, че това са 16 милиона мегаватт-часа, понеже измерители в мегаватт-час.
Да.
Значи, умножете го по 50 евро за мегаватт-час и ще получим, значи, около 800 милиона на годишна база приход. Така? Ето това е приходът. Така. Но от този приход трябва да се плати гориво, трябва да се плати за експлоатация, трябва да се връщат кредитите. Значи за 10 години са 8 милиарда, и за още 6 по 8, значи до 50 милиарда това ще бъде приход, а не печалба.
Да.
Печалбата е значителна, аз просто в момента не разполагам със собствените изчисления. Печалбата, разбира се, че ще бъде значителна от тази централа буквално след 8-та или 10-та година, когато тази централа реално ще се откупи, а през, извинете, през останалото време тя ще бъде една много мощна машина за пари, която ще създаде среда за проява на бизнеса. Защото има много производства, които са енергоемки и които спокойно могат да пренасочат своя технологичен цикъл към консумация на електроенергия през нощните часове, когато натовареност на мрежата е малко и ще получават по преференциален режим. Така че ние спокойно можем да преработваме буксити от Гърция, вместо да ги карат в Украина, защото там цената на тока може да се открие ново шише джам и някои други такива заводи, които са енергоемки. Така че, освен това, до 2020 година значителна ще бъде делът на електромобилите. Представете си, това е един много мощен национален акумулатор, който през нощта ще акумулира енергията, която през деня ще изразходва. Така че във всяко едно отношение една такава централа ще бъде крайно атрактивна, но такива печалби просто...
Да.
Да.
Понеже АЕЦ Белене е свързана и с много други проекти. Това не е изолиран случай от общата ни визия за нашето бъдеще на темата горива, производство на електроенергия и така нататък. Оцеляването на държавата като модерно технологична държава на 21 век на европейския континент. Знаете, съдбата на интерконекторните връзки с Гърция и с Турция. Те драстично се забавиха, даже Турция все още не е дала своето съгласие.
Предпускане... Има своя политика, която не съвпада с нашите желания. Това е много добре.
И тя си отстоява своята политика и това не може да и се сърди.
Естествено, фактически тя унищожи Набуко, когато създаде проекта за Трансанадолския пайплайн. Да.
И понеже Турция си има своя политика и в атомните електроцентрали, строенето на атомни електроцентрали, кажете ми, моля ви, ако не построим нашата втора атомна, значи ли това, че в един момент от износители на ток можем да станем вносители?
Значи, вижте какво. Тук също има определени спекулации за това, че дали ни трябва или не ни трябва тази централа. Аз в самото начало го казах. Да, тази централа ни трябва и много други централи ни трябват, които ще произвеждат ток на ниска цена, за да експортират. Колкото повече изнасяме на тези пазари, толкова по-малко ще носим тежеста. Следователно, никога тази централа не е свързана с енергийния ни баланс.
Да.
Това тя сега може да се състои, защото когато тя е свързана с енергийния баланс, тогава трябва министъра на икономиката, енергетиката и туризма да обяви нов конкурс, а тази централа, този нов проект с потенциални нови инвеститори, спокойно може да продължи да се развива без намесата на държавата. Така че в региона наистина, понеже има глад и този глад ще се развива. Икономиките имат известна цикличност. Знаете, че след тази рецесия, дълбока рецесия, възможно да се повтори W сценарий, но рано или късно ще започне възхода.
Да.
А икономиките са много... много енергопотребяващи. Значи за развитието на икономиките трябва да има много енергия.
Да.
Те са много агресивни по отношение на енергията. Вижте развиващите си икономики на Китай, на Индия. Китай миналата година всяка седмица пускаше по 1000 термоцентрали. Може си представите, значи това са 50 и няколко гигавата инсталирана мощност. Значи има един много динамично развиващ се пазар и на този пазар, който успее първи да построи централите, другите ще се съобразяват с него.
Така.
А който не след това ще бъде консуматор, то е толкова елементарно.
И това правителство, понеже споменах преди малко за интерконекторните връзки, и това правителство приключва мандата си без да построи газовите връзки с Турция и Гърция, които могат да спасяват България в студеното време, ако Русия отново спре подаването на газ, както стана в началото на 2009. Какво според вас препятства реализацията на конекторните връзки?
Ами вижте, това, че стратегията, енергийните стратегии на тези държави не съответстват с нашата енергийна стратегия. Освен това, ние сме в периферията на Европейския съюз. А знаете, Йотингер имаше една прекрасна идея, която рано или късно ще бъде реализирана, да, за единна енергийна инфраструктура, което означава, че когато се изградат интерконекторите вътре в европейската мрежа, Европа е много по-мобилна, защото тя непрекъснато строи регазификационни терминали. Те никват буквално като гъби.
Точно
и като
така.
Включим това, че катарци няма къде вече да изнасят, пазара в щатите се затвори за тях, а те, Европа е добрият пазар. Самите щати се готвят да експортират газ, защото станах световен лидер за миналото година, 647 милиарда. Така че ние спокойно можем да получаваме от северното направление газ.
Точно така.
И затова южното някак си, макар че се смята за стратегическо, то непрекъснато изостава в плановете на другите държави и те въобще не се интересуват от това какво ние смятаме да правим.
Ако референдума беше утре, знам, че вота е таен, но вие като специалист, как бихте гласували на такъв референдум?
Не, вижте, аз съм пристрастен за този проект. Към този проект разбира се, че ще гласувам за. Тук няма две мнения при това. Моето, моето да е аргументирано, експертно аргументирано. И аз мога да споря с всеки, както и съм спорял в публичното пространство, защото зад моите тези стоят изчисления.
Да.
Аз съм се занимавал с проекта Белене още по време на правителство на Костов. След това в правителство на Сакскобургготски бях член на консултативния съвет.
Да.
След това по време на така наречената тройна коалиция имаше група за управление на проекта, в която отговаря за корпоративното финансиране. Т.е. тогава имаше опит малко да се раздвижи схемата, защото НЕК така доста позабави създаването на проектна компания.
Да.
Ето това като че ли беше критичният момент. Ако проектната компания Белене беше създадена поне една година преди изборите, то проектът вече щеше да бъде в много напреднала фаза.
Да.
Защото имаше резерв, имаше Русия беше готова да предостави ефтин кредит, и като цяло икономиката не беше в такова тежко състояние. Така че сега ние вече можеше да отиваме към определени етапи, реализирани етапи от самия проект. Цикъла за строителство след строително разрешение и пренече на тази площадка 5-6 години.
Аз ви благодаря за вашето участие. Ще ви търсим отново, защото тези 3 месеца до референдум очевидно ще имаме нужда от компетентното мнение на специалисти. Пожелавам ви успешен ден.
Не, госпожо Маринова, да? Искам да ви прекъсна веднага. Винаги съм казвал, няма значение какво говорим ние, защото дума срещу дума. По-важно е какво ще чуят политиците и то от тяхните експерти, защото в тяхни ръце е вземането на решение и отговорността за вземането на решение.
Точно заради това ви даваме думата на вас експертите, защото политиците трябва да ви чуят.
Още повече хората при вземането на окончателното решение. Аз съм скептичен от този дебат, откровено казано.
Благодаря ви за вашето участие. Успешен ден.
Всичко добро.
Професор Атанас Тасев, енергиен експерт.